Değerli dinleyenler, İran'da yeni ders yili başlanır. Programımızın konuğu Cavad Abbasi ile İran-Azerbaycan'ında təhsil vəziyyətini şagirdlerin ve müəllimlerin problemlerini danışacak. Cavad Bey, siz İran-Azerbaycan'ında 10 ildən artık müəllim olarak çalışıbsınız. İran'da təhsil sisteminin problemlerini danışacak, ama ondan əvvəl artık İran Azerbaycanında Urmiye, Təbriz, Ərdəbil kimi şəhərlərdə artık bir ənənə halinə gəlmiş bu həm Dünya Ana Dili Günündə, həm də məktəblərin açılışı ərəfəsində türkçə kitab paylayırlar uşaqlara şəhərdə. Bu ənənə ilə bağlı fikrinizi söyləyin, ondan sonra biz mövzumuzə geri dönək.
Salamlar, saygılar, Sayın Elizabeth, təşəkkür edirəm program üçün və Amerikan səsi dinləyicilərini də buradan salamlayıram. Sizin vurğuladığınız kimi illər boyu, demək olar son 100 ildə ölkədə bir rasistli siyasət gedir. O da nədir? Qeyri-fars millətlərin dilini, kültürünü dammaq və demək bunları asimilə eləmək siyasətidir. Buna baxmayaraq toplumda geniş istəh vardı, zaman zaman etirazlar olubdu, qanuna anayasada olsa da, qanunda olsa da, ancaq siyasi iradə bu günə qədər hələ olmayıbdı, xüsusilə türk millətinin istəklərini yerinə gətirməsi yönündə ana dildə eğitimin olması. Baxırıq, dünyada okullar açılanda uşaqlar sevgiylə, sevinclə onu qarşılayır, amma nə yazıq ki, bu rasistli siyasətlərin olduğu üçün bizim toplumumuzda daha getdikcə ümitsizliğə və demək olar uşaqlarda o okul sevgisi azalır. Bu məsələnin üçün devlətdə iradə olmayıbdır. Devlət heç bir addım atmayıbdır. Toplumun istəklərin qarşılamaq üçün bir sıra şəxsi vətəndaşlar, şəxslər öz həzinələri ilə, öz paraları ilə ana dilində, türk dilində kitab bastırıb və uşaqların arasında paylayırlar. Biz görürük ki, bunlardan məsələn, bilirik bugün həbsdə olan Əli Rza bəy fərşini işarə eləyə bilərik ki, o da sadəcə türk dilində, ana dilində uşaqlara kitab payladığı üçün də təəssüflər olsun, bu rasisti zehniyyət onu həbsə məhkum edib və hal-hazırda da həbsdədir.
Cavad bəy, təhsil sistemindəki problemlərə gələndə təbii ki, çoxdur problemlər, amma siz orada da müəllim kimi çalışmış biri olaraq İranda təhsil sisteminin problemlərindən danışanda ağlınıza gələn ilk problemlər, əsas problemlər nələrdir?
Təməl problemlərdən bir demək ölkənin çapında eğitim əzbərləmək sistemi üzərində qurulmuşdur. Yəni eyni zamanda ki, məsələ, bir əzbərləməli dərs var, bir ya matematik var, sistem üçün onun üzərində qurulubdur, tamamilə əzbərlənir, yəni orada demək olandı, İranda mədrəs cərai deyilir, sadəcə bir mədrəs alsın, bir digri alsın, oradan işi qutulsun. Bunun da bahis olubdur, bugünə qədər dünya nə qədər modernləşsə də baxmayaraq, İranda bir çox məsələ üzdə addımlar atılır, sədlər vurulur, yollar çəkilir, universitələr çoxalır. Amma bugün görürük ki, bu atılan addımların hamısının sonucu təbiət məhv olub, görürük Urmi gölü qurumaqdadır. Demək olar, ölkənin başa başında fəlakət baş götürüb gedir. Bunun təməli hamısı qayıdır eğitim sisteminə və devlətin eğitim siyasətləri. Yəni, eğitim siyasətləri professional, kaliteli, karakterli, insani güc yetişdirmək deyil. Sadəcə əzbərləmək üzərinə qurulmuş bir sistemdir. Burada dünyada hər bir gəlişməlin təməlini insanı yetişdirməkdir. Təəssüflər olsun, İranda eğitim sistemində buna yer verilməyibdir. Və bu gündə görürük, bu fəlakətlərlə biz qarşı-qarşıyayıq.
Bunun indi gətirək bir də İran-Azərbaycanı ayağına baxaq. Qeyri-farsların bölgələrində nə kimi problemlər var? Türklər, kürdlər, ərəblər, bəluçlar, türkmənlər?
Demək olar ki, qeyri-fars bölgələrində bir ekstra təbiz, zülm və ağır sonuclar doğurubdu bu siyasət. Nə kimi olubdu? Bilirsiniz, dünyada hər bir modern ölkədə məktəbdə xüsusilə ilk okulda iki dənə önəmli mövzunu öyrədərlər. Biri budur, social science deyirlər, yəni sosial bilimlər, bir də əlaqə, ilci yaratmaq, teamwork, birlikdə, yəni bilci deyil də, orada daha çox yetənəkləri olsun ki, gələcək həyata, yaşama hazırlaşsınlar. Amma nə yazıq ki, bizim toplumumuzda qeyri-fars millətlər üçün ana dillərində eğitim yoxdur. Belə deyim, uşağın görüb yaşadığı duyğularla, yaşam tərzindən, hayatında gördüyü dil işlənmir. Mədrəsəyə girdiyində bir şok yaşayır. Yəni, belə deyim, bir təsviri eyni var, bir təsviri zehni. Yəni, uşağın evdə yaşadığı, öyrəndiyi bilgilər, təcrübələr bir anda hamısı yoxa çıxır. Bu yoxa çıxanda nə olur? Bu uşaq şokla qarşılaşır və görürük ki, yenə bu İranın Eğitim Bakanlığının yayınladığı bilgilərə görə 67% okulu tərk eləmə ya mədrəsəni buraxma o qeyri-fars bölgələrində görülür. Burada ana dilinin böyük rolu vardır ki, biz bilirik ana dili bir insanın, bir kişinin kişisəl, toplumsal və kültürəl kimliyini içərir. Burada biz dedik ki, bir tərəfdən eğitim sistemi yanlışdır, o bir tərəfdən qeyri-fars millətləri sadəcə farslaşdırma siyasəti gedir. Bu bahis olubdur bizim bölgələrimizdə o istedadlar ki vardır, o yetənəklər ki vardır, o yaradılıcılıq gücü bizim ki millətimizdə vardır, aradan geçsin və bizim bölgələrimizdə görürük ki, günü-gündən məktəbə uşaqların xüsusilə sevgisi daha-daha yenir aşağıya, yaratıcılıq gücü aradan gedir. Bunların təcrübələri həyatlarında ki, əldə eləmişlər ailələrində, onları eləyə bilmirlər, gerçək həyatda işə düşsünlər. Siz baxsanız bugünləri, bir belə ana dilinin dünyada önəmini vurgulayan qurum quruluşlar, uzmanlar var, UNESCO var. Dünya ana dilinin nə qədər önəmli olduğunu, hətta dünyada yatırımlar yapırlar, deyirlər multilingual, multicultural, neçə dilli eğitim, neçə kültürlü eğitimə doğru gedirlər. Burada var olan kültürləri, dilləri məhv eləmək yönündə büdcələr gedir və birinci sınıftan başlayırlar, neynirlər? Din dərsi verməyə çalışırlar. Yəni, bu məsum uşaqları da istəyirlər. Bu asimilasiya ilə bərabər bir ideolojik demə, beyin yıkama, bunların beynin yumağa çalışırlar. Heç bir, mən də orada yaşadığım təcrübədə məhəlləsəf, dünya standartlarına uyğun fəaliyyətlər heç zaman görülməyibdir orada.
Digər ölkələri dediniz, o ölkələrdə ki, bu ana dili məsələsinə də təhsil sistemində əhəmiyyət verilir. Xüsusilə ilk illərdə bu necə başlayır?
Mən biraz öncə də bir qısa ona vurguladım. İlk illərdə demək olar ki, sosiallaşma, iletişim qurma, o təcrübələrini uşaqlarda, qrup çalışma, hətta o oyunlar ki, oynayırlar, o oyuncaqlar ki, məktəbdə vardı. Mən burada da deyə bilirəm ki, məktəb sistemindən tanışam, getmişəm, işləmişəm də. Tamamilə uşaqlar bir birey olaraq, bir şəxs, bir insan olaraq onlarda böyük özgüvən yaratılır. Yəni, bu uşaqlar indidən başlayırlar ki, o eleştirel düşünməyə, dərin düşünməyə, burada deyirlər ki, məsələn, problemləri çözməyə, bəlli problemlər orada öncədən planlaşdırılmış və bu uşaqları qrup olaraq çalışdırırlar orada neynəsin, o sorunu çözsün. Və ən önəmlisi bunlara, bu uşağa toplumda toplumsal çalışma, yəni cəmi çalışma, cəmi fəaliyyəti öyrədirlər. Demokrasını öyrədirlər ki, o biz uşaqların rənginə, cinsiyyətinə, dininə saygı dursunlar, hörmət eləsinlər.
Bu proqramları da, bu fəaliyyətləri də uşağın öz dili ilə deyirsiniz başlayırlar.
Təbii, təbii. Uşaqların hətta çalışmalar, çalışma o demek oynamak grupları dolanda tutalım. Mesela Amerika'da İspanyol dili var. Ya veya biz buraya gelirik mesela başka bölgelerden hansı dilde biz başarırız, bizim uşaqlarımıza başlayırlar o cür xidmət verməyə ki çalışalar ta o hamının bilən dili də neynəsinlər, öyrətsinlər. Amma yenə də bu toplumda demək olar ki, batı dünyasında dillər üzərinə milyardlar dolar, kültürlər üzərinə, çünki onu bir sərvət görürlər, bir miras görürlər. Amma nə yazıq ki, hələ de belə bu Orta Doğu ölkələrində, xüsusilə İranda ayrı dildə olmaq, neçə dil, neçə kültür olmağı təhdid görürlər. Amma burada fürsət görülür. Ən böyük fərqi məncə budur.
Cavad bəy, İranda biz zaman zaman müəllimlər etiraz keçirirlər, piket keçirirlər. İranda müəllim sinifinin problemləri haqqında nələr deyə bilərsiniz?
Müəllimlərin problemlərinin, yəni bu gün qarşı-qarşıya qaldıqları problemlərinin ən önəmlilərindən biri dəhşət problemləridir. Yəni bu günləri İranda 50%-dən yuxarı müəllimlər 5 milyon pul alırlar. İran dövlətinin elan elədiyi budur ki, 10 milyon hər kimin bu gün gəliri olsa, o deyir aclıq sınırının altındadır. Əməklilərə də o haqq hüquqları, o benefitləri ki var idi, 30 il xidmət eləyiblər, onlar da verilmir. Və bu arada gətirirlər sözləşməli müəllimlər işə alırlar ki, niyə az para versinlər? Onun da etkiləri gedir eğitimə, yəni demək olar ki, uşaqlar böyük burada zərər görürlər. Başqa tərəfdən də müəllimləri burada gəldilər, 1390'da istədilər bir dəyişikliklər aparsınlar. Müəllimlərin yəni neçə il sabiqə işləmə təcrübələri var. Ondan sonra eğitim səviyyələrinə qədəndir. O əsasda istədilər bunları bir rütbə bənd eləsinlər, qruplaşdırsınlar və xidmətlər versinlər. O da olmadı heç. Öncə bir eğitimlər var idi, zimni xidmət amuzişləri deyidilər. Eynən bu workshoplar kiminidir. Onlar da indi kəsilibdir. Yəni, ən başlıca məişəti problemləridir. Müəllimlər üçün yetişilmir. Ondan sonra və devlet müəllimlere bir yük kimi baxır. Baxın, bu çok önemlidir. Yani siz düşünün, toplumu yetiştirecek, kalkınmaya yetiştirecek oradaki insanları devletin baxışı onlara bir fırsat kimi, bir değer kimi baxmır. Onları bir yük kimi görür. Ona göre yatırım yoktu, problemlerle ilgilenen yoktu ve bugüne kadar da heç bir baxırıq, etirazlar olur, etirazlara diqqət yetirmirili və öbür tərəfdən də bir mafiyalar vücuda gəlibdi. Məsələn, öncə müəllim eləyə bilirdi, eğitiminlə, biliyinlə bir xidmətlər versin və bir mənfəətlər əldə eləsin. İndi mafiyalar yaranıb, məsələn, 2-3 dənə müəssisə var, qaçdı, qələmçidi və bunlara tayya və ya bir şirkət yaranıbdır, Mirat adında bu, demək mədrəsələri bu akıllı sistem, dijital sistemlər gətirmək üzərində çalışır. Hamısı bu orqanların hakimiyyəti altına gedibdir. Demək, eğitim də gedib onlara, para da gedir onlara, bundan müəllimlərin heç bir bəhrəsi yoxdur. Belə bir, yəni, demək olar ki, trajik vəziyyət yaranıbdır toplumda. Müəllimlərin bir çoxusu, böyük çoxunluğu məcburdurlar gedələr ikinci işi görələr. İkinci işdə normalda hətta bu son zamanlar istatistiklər çıxıbdır ki, Tehran kimi yerdə ümumiyyətcə gedib taksi şoförü olurlar. Yəni demək olar ki, ikinci, üçüncü, hətta dördüncü dərəcəli işlərdə çalışmaya məcbur qalırlar ta öz həyatlarını eləyə bilsinlər, ayaqda tutsunlar.
Cavad bəy, son olaraq pandemiya dönəmi ilə bağlı nələr deyirsiniz? İranda da başqa ölkələr kimi bu uzaqdan təhsil ya onlayn təhsil oldu. Necə idarə etdi İran təhsil sistemini pandemiya dönəmində?
Mən qısaca sıralayacağım. İranda hər bir dünyada bu məsələni qarşılayanda birinci at yapılar hazırdır. Yəni hər şey onlayn sistemdə platformlarda hazırdır. Çox rahatcasına transfer oldular. İranda üçün həm müəllimlər hazırlanmayıb, eğitim görməmişdi. Həm demək eğitim sisteminin məktəblərdə belə bir sistem, bilgisayar ya başqa formatda internet servisi yoxdur. Burada böyük bir səkdəyə uğradı eğitim. Yəni orada bir ara verildi. Öbür tərəfdən də öyrəncilərdə o imkan yox idi. Verilən verilərə görə, eşiyə yayılan verilərə görə 3 milyon yarım öyrənci bu pandemi dönəmində eləyə bilməyibdilər. O online şadi deyə bir sistem qoyublar. O dərslərdən istifadə eləsin. Niyə ki, onların heç bir laptopu ya akıllı telefonu yox idi bu sistemdən istifadə eləsin. Demək ki, ölkədə 15 milyon yarım öyrəncidən 3-də biri eləyə bilməyibdi bu servisdən istifadə eləsin. Və öbür tərəfdən də 1 milyon yarım da öyrəncilər borc almışdılar. Demək olar ki, akıllı telefonu ya laptopu başqalarından. Amma bu günə qədər heç bir addım atılmayıbdı. Sadəcə parlamanda belə bir söz mətrəh oldu. Amma sonra dedilər ki, yetərli büdcə yoxdur və bu məsələni həll olunması da yaxın gələcəkdə görünmür. Ona görə tamamilə sistem çökməyə doğru gedir. Bütün problemlər pandemi və bu at yapıların olmaması əl-ələ veribdir. Maalesef bu faciə devam edir.